แล้วยังบ่ทันมีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานสากลซึ่งเฮ็ดให้ความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงถ้าหากมีภัยพิบัติหายแห้งเกิดขึ้นในลาวซึ่งทรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านศรีนวาสุพันธุวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแฮแถลงยอมรับว่าลาวยังบ่มีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนไฟฟ้าเพื่อใส่บังคับอย่างเป็นมาตรฐานสากลจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงถ้าหากมีภัยพิบัติที่หายแห้งเกิดขึ้นดังที่ท่านศรีนวาได้ให้การยืนยันว่า
ผ่านการลงกวดกาบรรดาเคลื่อนตัวจริงและจัดกองประสุมท่อท่อนบนเหียนหลายครั้งที่ผ่านมาพวกเราสรุปได้ว่าบรรดากฎหมายและนิติกรรมที่คุ้มครองความปลอดภัยของเคลื่อนของประเทศเรายังมีน้อยและยังบ่ทันเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบันที่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหลายและหายแห้งในด้านความปลอดภัยของเคลื่อนยังบ่ทันมีความจัดแจงได้ระบุไว้ในกฎหมายความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่คุ้มครองเคลื่อนให้มีความปลอดภัยของแหล่งพลังงานและบ่แฮ่ยังบ่ทันเฮ็ดได้ดีการจัดตั้งพลังงานยังบ่ทันเพียงพอ
ทั้งนี้สมาคมเขื่อนไฟฟ้าแห่งชาติลาวได้ถูกรับรองให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการสากลว่าด้วยเขื่อนขนาดใหญ่หรือ ICO ในท้ายปี2020อันเฮ็ดให้คณะบริหารสมาคมเขื่อนไฟฟ้าในลาวได้รับโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ ICO จัดให้มีขึ้นทั้งยังเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลเพื่อให้มีต่อมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างเขื่อนในลาวด้วยซึ่งเหตุให้ทางการลาวจะต้องดําเนินการจัดทําห่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนที่ได้มาตรฐานสากลและใส่บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกันโดยนับแต่ปี2019ธนาคารโลกก็ได้ให้การช่วยเหลือแก่รัฐบาลลาวในการเตรียมความพร้อมในทุกด้านและได้จัดทําห่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนสําเร็จแล้วจึงยังรอท้าเพียงแต่การนําเสนอเข้าสู่การรับรองโดยสภาแห่งชาติลาวเท่านั้นในเวลานี้ปัจจุบันในลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้า88แห่งมีกําลังติดตั้งรวมกว่า 11,000 เมกะวัตต์ในนี้ได้ส่งขายให้ไทย 5,620 เมกะวัตต์และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 เมกะวัตต์ในปี2022ทั้งยังจะมีเขื่อนอีก12โครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเฮ็ดให้ลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น100แห่งมีกําลังติดตั้งรวม 13,000 เมกะวัตต์และผลิตไฟฟ้าได้ถึง 67,000 ล้านกิโลวัตต์โมงต่อปีในนี้ 85% จะเป็นการส่งออกไปต่างประเทศและสงสัยในประเทศ 15% แต่ยังไดก็ตามเครือข่ายประชาชนไทยก็ยังสืบต่อการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาวรวมถึงการคัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนทางแนวแม่น้ําของในลาวด้วยเพราะมองว่าเขื่อนได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างกว้างขวางในลุ่มแม่น้ําของในปัจจุบันนี้ดังที่ท่านนิวัฒน์ลอยแก้วแกนนําเครือข่ายประชาชนไทยยืนยันว่า
ปัญหาแม่น้ำโขงคือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันก็คือเขื่อนในแม่น้ำโขงคือตัวสร้างปัญหา
แม่น้ำโขงคือการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็คือเขื่อนในแม่น้ำโขงคือตัวสร้างปัญหาตัวเร่งวิกฤตการต่างๆให้กับแม่น้ําของเพราะฉะนั้นหากยังมีเขื่อนต่อไปนั่นคือถึงการอวสานของแม่น้ําของอย่างแน่นอนในมุมมองของข้าพเจ้าเพราะว่ามันจะสอดคล้องกับการค้นคว้าที่บอกว่าถ้าหากท่านยังสืบต่อสร้างเขื่อนใส่แม่น้ําของเมื่อถึงปี2040ขี้ตมจะหมดไปจากปากแม่น้ําของ97%
ส่วนเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนา UNDP ก็ยืนยันว่าการที่ลาวเผชิญกับภัยธรรมชาติเกินกว่า260ครั้งในช่วงปี2016หา2021โดยสภาพแม่นภัยน้ําท่วมจากกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยแตกในปี2018ที่ติดตามด้วยภัยน้ําท่วมแขวงภาคกลางและภาคใต้ในปี2019และภัยน้ําท่วมแขวงสวรรณเขตในปี2020นอกจากจะเฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างเสียหายไปหลายกว่า 5,000 ตึกกีบแล้วก็ยังเฮ็ดให้การลดผ่อนความยากจนปฏิบัติได้ตามกว่าแผนการที่วางไว้อีกด้วยโดยเห็นได้จากประชาชนลาวกว่า 633,000 คนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ยากจนอย่างยิ่งซึ่งคิดเป็น 9% ของประชากรลาวทั้งหมดในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA